relácii pokračujeme s Janem Čulíkem o jeho paměti z doby emigrace a vrácení do...
Já jsem, nejsem emigrant.
Ano, přesně se o to Prahy, jako ani nestačím se na to zeptat. Moje první otázka je právě, kdy jste odešel a proč a v jakém, jako bych řekla, jak byl ten vztah s komunistickým režimem?
No tak já jsem dítě pražského jara, protože mě bylo 15-16 a jako sledoval jsem to naprosto posedlým způsobem ve sdělovacích prostředcích. Tady byla, toto byly v podstatě orgie dokonalého rozhlasového zpravodajství. Tady na této chatě jsem poslouchal, já nevím, já jsem jednou jsem mluvil s Jiřím Dinsbírem, to je zase odbočka, to byl slavný novinář z toho 68. roku a říkal jsem, že jsem poslouchal jejich pořad Písničky s telefonem, což bylo každý úterý a čtvrtek na stanici, která se teď jmenuje Radio Žurnál. Bylo to od 8. večer do 11. Oni hráli teda popovou hudbu a mezi tím volali ministrům. A jako ty rozhovory byly neuvěřitelné. Jako to si dneska nikdo ani nebude představit, že prostě co pak dneska někdo volá Fialovi, aby se musel Fiala kroutit v rádiu, no.
A 68,
no? To bylo v roce 68 a on říkal, no jo, ale my jsme to dělali už předtím dva roky, asi od roku 66. Mm-hmm. A kromě toho měli slavného a říkal, začal mi vykládat historku, že oni měli slavného teda šéfredaktora, jmenoval se Milan Weiner a měli pořad, který byl naprosto jako západního stylu, který se jmenoval Svět dnes večer a vysílali ho na VKV ve 22 hodin večer. A on mě vykládal, měli, a to je teda historka, že prostě nějaký ministr komunistické vlády normálně poslouchal rádio na stanici Praha, což bylo na středních vlnách, na tom velkém elektronkovém rádiu, no a že byl power cut, že přestala jít elektřina a tak on teda šel do kuchyně a pustil si transistorák v kuchyni, který byl bohužel naladěn na to VKV a poslechl si tam teda ten náhodou ten pořad Svět dnes večer a zjistil s hrůzou, že tam byl 20-minutový rozhovor s Henrym Kissingerem. A prostě naprosto hysterická reakce do rozhlasu, co si to dovolujete, prostě naprosto západní rozhovor, tak Dinsbír, to je průšvih, co uděláme. Tak samozřejmě počítače nebyly, tak požádal sekretářku, aby prostě přepsala ten rozhovor, ona ho přepsala, on červenou tuškou vyškrtal všechny chybné nebo prostě podvratné formulace, požádali techniky, kteří vystříhali z toho rozhovoru z těch pásků ty podvratné formulace. Paní sekretářka to znovu přepsala a oni mu vrátili, poslali ten pásek na to ministerstvo s tím přepsaným tím. Bylo ticho, protože pan minister se zřejmě spletl. A on říkal, no vidíte, ale Dinsbír je dávno mrtvý. Celý rozhlas spolupracoval, aby nebyl průšvih. Dovedete si představit, že by něco takového bylo dneska? Tak jsem byl teda produktem toho pražského jara. No a potom jsem teda nechápal, jak rychle se všichni otočili v tom roce 69-70. Pro 16-letýho, 17-letýho tohle bylo nemožný. No a já jsem se tím pádem věnoval té angličtině, protože už nebylo, prostě veřejný prostor v Československu začal být nepoužitelný, ano. A já jsem teda se naučil anglicky, ono mi to trvalo, ono to není žádná legrace začít teda rozumět třeba, já nevím, mluvené angličtině v rádiu a tak dále, takže možná půl roku, rok mi to trvalo, než jsem se to naučil teda sledovat, ale měl jsem toto prostě rádio na ty krátké vlny, kde jsem, když to bylo ještě možné, poslouchal tu svobodnou Evropu, ale pak jsem přešel na ten BBC World Service, zahraniční vysílání angličtině BBC. Já jsem byl neuvěřitelně drzej, jo. Já jsem v té komunistické v Praze, já jsem potom chodil na tu filozofickou fakultu, kde, kam mě mimochodem vzali omylem, protože jsem byl ve Svazarmu. To je strašně zajímavá věc, já jsem nebyl v SSM, a byl jsem jedním z nejlepších údajně žadatelů, říkala paní Jarmila Emerová, známá Irena ze škoreckého románu, která mě tam přijímala, koukala novou přihlášku a zjistila s hrůzou, že nejsem SSM a byla by to škoda, kdyby mě tam nevzali. Ale bylo tam napsáno, že jsem příslušníkem Svazarmu. A tak červenou propiskou tlustě ohraničila, je příslušníkem Svazarmu.
Můžete připomínat, co je Svazarm?
Ano, oni mě proto vzali na tu vysokou školu za toho komunismu. A víte, proč jsem byl příslušníkem Svazarmu? Svazarm byl svaz pro spolupráci s armádou. Mm-hmm. A jak jsem poslouchal na těch krátkých vlnách tu svobodnou Evropu, tak tam bylo pořád slyšet morzovku. A já jsem chtěl té morzovce rozumět. Tak jsem se přihlásil do kurzu telegrafistů ale kurz telegrafistů byl jenom ve Svazarmu. Mm-hmm. Takže tím pádem jsem se automaticky stal členem svazu spolupráce s armádou. Mm-hmm. Takže jinými slovy, oni mě vzali na filozofickou fakultu za dobu komunismu proto, že jsem poslouchal Svobodnou Evropu.
Ano, to je dobrý.
No a potom teda jsem, jakože se vytahuju, ale ku podivu to nikomu v té Praze nevadilo. Kdo si, když jsem o tom psal, tak říkali, že to, jim to přijde prostě zvláštní, ale já jsem chodil po Praze a měl jsem puštěný ten tranzistorák, stál jsem u fakulty, čekal jsem na ten autobus na Žižkov 130 a měl jsem tam na plné pecky puštěné ten anglický rozhlas. Na té stanici, jo? Za toho komunismu.
Na ulici.
A ty lidi se takhle koukali, ale nikdo nic neřekl. No.
Dobře, tak jste šel do emigrace, proč a jak?
No ne do emigrace, já jsem se seznámil.
No vlastně ne do emigrace, pravdě. Vlastně.
Já jsem se na té filozofické fakultě v léta, do dneška to existuje, se konala letní škola slovanských studií. To znamená, přijížděli studenti se učit češtinu z celého světa. V létě je to kurz, asi trvá 4 týdny. No a v roce 75 jsem byl studentským, oni mají studentské vůdce, nebo prostě lidi, české studenty, kteří prostě jsou jako informátory pro ty zahraniční studenty. A já jsem byl tam v tom roce 75 tím studentským vůdcem pro anglosaskou skupinu. A byl tam kluk, který se jmenoval John Kunstatter, který přijel rovnou ze Svobodné Evropy, kde byl na nějaké Američan, na nějaké stáži, potom další kamarádi, s kterými dlouholetí pak kamarádi z Anglie, s jedním tím klukem Markem Koppelsonem jsme objeli stopem Anglii a tak dále. Takže jsem prostě byl jako ten studentský vůdce a zase, protože to bylo v angličtině, tak jsem si pouštěl strašně hubu na špacír. My jsme jeli jednou jako autobusem na nějaký výlet, jeli jsme na Poříči, já měl ten mikrofon, jak má ten, ty co dělají ty, prostě ty a říkal jsem mi, a vidíte, a tady napravo mají komunisti ten svůj deník Rudé právo, tady a jako jeden kolega, jiný student se na mě takhle divně podíval, protože já jsem přece měl jako říkat, my máme naše a tak dále, neříkal, no. Takže tak, no a v souvislosti s tím, mimochodem, jeden text zajímavé, jak prostě bylo to všecko trošku jinak. Jedním z těch studentů v té anglosaské skupině byl americký matematik, jmenoval se Bill Hall a byl to americký vojenský pilot, který bombardoval Vietnam asi 2 roky předtím. A ten přijel do Čech se naučit češtinu. No. Mm-hmm. A ten Bill Hall bydlel na Kajetánce v ubytovna pro studenty kolej. A na podzim roku 75 přijela v rámci stipendia British Council do České republiky, do Československa moje žena a on mě s ní seznámil, budoucí žena, která tady dělala kreslený film. Jí umožnil ten Kamil Pixa, což byl nejhorší STBák, vedl krátký film, tak jakýmsi způsobem jí prostě umožnil, aby tam udělala prostě kreslenou pohádku na tom Barrandově. Tak jsme se seznámili, no ale ona samozřejmě jako nikdo prostě nechtěla v tom komunismu žít, tak jsme nakonec v roce 78 se oficiálně vystěhovali do toho Skotska.
Tak, jste byl v Skotsku.
No.
A pak se vrátil. Nebo jaký jste měl vztah s československým?
No tak to je, já jsem si samozřejmě říkal, ta procedura byla strašně složitá, musel jsem komunistům zaplatit 30 tisíc za své za své vzdělání a takovéhle věci, ale nicméně viděli jsme vlakem, pamatuju se, prostě jsme měli jenom jednu malou tašku vlakem do Norimberku, tam jsme si dali prostě na náměstí čokoládový dort a kafe, pamatuju si, jako by to bylo dneska, a říkal jsem si, výborně, tak já budu jezdit, jako prostě, jak říkal Husák, jak to není žádný korzo mezi východem a západem, jak nikdo nemohl. Jo, jenže asi rok poté moji kamarádi v Praze začali být taháni na STB a tam jim bylo řečeno, že Čulík je agent CIA, jo. Takže tím pádem, já jsem to jako prostě vzal jako varování, že asi bych tam neměl jezdit, mm-hmm. Tak jsem čekal až 5 let, až prostě budu mít po 5 letech právo na získání britského občanství, takže jsem získal britské občanství, pak jsem se vyvázal z občanství českého, československého. To byla taky komedie, protože oni říkali, tak zaplatíte 30 tisíc. Za to. No znovu. A já jsem říkal, vy darebáci, jsem psal na vyslanectví, už jsem to jednou zaplatil. A oni říkali, a co takhle 200 liber teda?
Tak?
No. Tak jsem jim dal 200 liber. A jako zbavili mě občanství Ale je to blbý, protože potom se mi narodili jako nečechovi moje dcery a oni teď nemůžou dostat český pas. Bohužel, protože se narodili v době, kdy já jsem potom dostal samozřejmě to české občanství zpátky po pádu komunismu. Ano. Ale takže prostě já jsem sem přijel po delší době, až na Vánoce tuším 86 nebo 87. Mm-hmm. A měl jsem z toho dva zajímavé zážitky. Že to bylo úplně stejné v té Praze jako před těmi 10 lety. To znamená, mě se, já nevím, možná, že jsem vyšší, nebo co, mě se furt ptají lidi na ulici, kam se, kde co je. Jo? A já jsem po těch 10 letech přijel do té Prahy, mě se ptali, kam jede tamhle tramvaj, a ta 22 jede tam, jako se, a bylo to furt stejný. Kde je ten obchod, no tamhle, bylo to prostě, tady bylo bezčasí. Mm-hmm. To úplně zastavilo a jinak druhá věc je, že tady bylo neuvěřitelné ekologické znečištění. Ono dneska je to v té Praze taky blbé, ale tam to bylo jako 100x blbější. Jo? Takže já nevím, voda jako měla chuť po chemii a tak dále, nedalo se dýchat. Mm-hmm. A tak to je asi všechno, jsem tady byl asi dvakrát před tím pádem komunismu, ale jako nevím, bylo to stejné jako v těch 70. letech. Mm-hmm. No.
A když jste se teda začal věnovat zase novinářství po 89 v Čechách?
Já jsem, abych to ještě dokončil, já jsem se věnoval trošku novinářství jako předtím, protože jsem takhle, to byla taková historka, já měl kamaráda, který jako jmenoval se Angus Roxburgh, jmenuje, on už je teď taky asi v penzi, Scott, který rusista, který se u mě učil v Glasgow trošku češtinu taky.
A jak se jmenuje?
Angus Roxburgh. A ten se strašně chtěl stát jako reportérem v Moskvě, ale říkal, to je prostě normálně jako to je blbý, protože normálně za normálních okolností, když se chcete stát reportérem v Paříži, tak jedete prostě jako freelancer a posíláte články, a když se stane zase slavným, tak vám ta se zaměstnají na plný úvazek Sunday Times, ale v Rusku to nejde, musíte mít povolení k pobytu a pak no. A tak on se nejprve dostal do zahraničního vysílání BBC a jednoho dne, takhle já jsem se dostal do BBC, jednoho dne mě říkal, a to je mimochodem docela zajímavá zkušenost, bylo to tak v roce 88. Mě zavolal, říkal, Honzo, já mám psát komentář. Oni tam měli anglické komentátory, kteří psali komentáře pro celé, všechny ty jazykové sekce, BBC vysílal teda i česky, a prostě ty si to překládali. A ten Angus mě telefonoval, říkal, Honzo, já mám psát komentář o nějakým Václavu Havlovi, já vůbec netuším, kdo to je. Mm-hmm. A to bylo v roce 88 asi, jo. Mm-hmm. Já jsem říkal, hele, tak víš co, já ti to napíšu. No a tak já jsem jim to napsal, ten komentář o tom, kdo byl tehda v roce 88 Václav Havel. No a mě se vyžádala česká sekce a já jsem potom začal psát pro ně. No a jakýmsi způsobem, a to si už moc nepamatuju, já jsem potom se dostal do Svobodné Evropy, kde jsem ale byl jako freelancer. Já jsem tam v životě nebyl v tom Mnichově, ale v letech tak 92-93 jsem dělal, protože mě platili od minuty. Mm-hmm. A já jsem to dělal strašně moc, že jsem měl třeba, já nevím, 600 minut, já nevím, možná kecám, ale za měsíc, tak jsem vydělával asi dvakrát víc než ty standardní redaktoři a oni mě to strašně záviděli, jako jo. No, ale zajímavá ještě druhá věc byla ta, rozdíl mezi Američany a Brity. Vždycky, když jsem něco navrhoval té české sekci BBC, tak oni jako nad tím tak jako ofrňovali nos, tak říkali, no tak panečík, no když myslíte, tak to teda napište, no tak já nevím, no. Kdežto ale, když jsem začal psát pro tu Svobodnou Evropu, tak ten Pavel Pecháč říkal, pane Čulík, to je senzační, jo? Ty Američani to řekli rovnou, ale ty Angličani ne, to bylo docela zvláštní.
Tak myslím, že to bude ještě na dlouhé povídání, budu mít zase milion otázek, ale to dokončíme někdy jindy, nebo vlastně to nikdy nedokončíme, ale zeptáme se ještě někdy jindy. Děkuju.
Dobře.